Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba, eżi s-semmija, erġajna l-tajna l-lum b'dan il-program Aħbara Insilem mill-arkivji ta' Dun Tarċis. L-lum ukoll flimkien ser inkomplu nimirħu fl-istorja ta' Raħal l-Aziz tagħna Insilem nispera li l-informazzjoni li ġa tajnikom fil-program li għadda oġbitkom u l-lum ser inkomplu interqu fl-immoddi fajn silem tagħna permezz ta' dawn l-artikli li kien iġemma u tant joss Dun Tarċis, il-mibki Dun Tarċis. Smajna ukoll recordings li kien iżommu, bdejna dan il-programm bl-istess recordings li għandna fuq dan is-CD, recordings antiki tal-banda San Giuseppe ta' Insilem u għandna selezzjoni tal-opri ta' Giuseppe Verdi. Forsi vera tajdu ma tantu ċar is-sound, imma rridu niftakru li dawn kienu snin bikrija tal-recordings u ma teżor fl-opinjoni tiegħi. Palla ħar darba, palla ħar program li kellna flimkien, dik in-nofsija mimlija daqsqa qoċċa b'informazzjoni, ser nerġgħu nibdew illum mill-famuża Gazzetta ta' Insilem, Għajn ta' Slim, illi kienet rivista ta' kull xahar, maħruġa mill-laqda fil-armonika San Giuseppe ta' Insilem. L-editur kien il-wisq mibki Arċipriet Emeritus Monsignor Joseph Zerafa, dak Giuseppe Zerafa, dak iż-żmien kien Reverendu Joseph Zerafa, u kien stampata wkoll għajn silem, fl-Orphans Press, għajn silem għawdex. Vera informazzjoni interessanti anke tara reklam ukoll jinteressak. Ħan naqralkom l-editorial ta' din il-gazzetta li niftakru li kienet ta' Settembru tal-1973 u l-artiklu jġib id-data ta' 19 ta' Settembru 1973. Matħul Settembru terġa' tibda l-attività li f'ċerti jaqdi tkun waqfet minħabba l-vaganzi tas-sajf. Aqdiet oħrajn li jibqgħu attivi matul is-sajf forsi jitilfu ħafna mill-ħeġġa li jkunu bdew biha kawża ta' sħana. Issa li s-sajf ġie u mar wara l-istraħajna jew ma konniex leali biżejjed li l-laqda li nippartjenu tkun ħaġa tajba li laqdiet tagħna huma li ma huma mingħajr telf ta' żmien jibdew bil-ħidma tagħhom. Kull laqda hija magħmula minn żewġ elementi. Dawk li jmexxu u l-membri. Jekk dawn iż-żewġ elementi ma jkunux maquda flimkien, allura l-laqda m'għandix saħħa u tmut qabel titwielet. Dan qegħdin ngħiduh mhux għax hemm xi firda bejn iż-żewġ elementi fl-laqdiet tagħna, iżda għax xi drabi mingħajr ma jittendu jaqgħu f'ċertu apatija li bil-fors tnaqqas mill-interess. U dan jiġri jew għax min imexxi ma jkunx fassal program prattiku, jew għax il-membri mhux dejjem ikunu fidili għal program li jiġu mitluba iwettqu. Irridu niftakru wkoll li ħidma mingħajr sagrifiċċju ma jistax ikun li tagħti frott mixtieq. Għalhekk kull membru għandu jkun bniedem ta' sagrifiċċju, ikun dejjem puntwali u regolari fl-attendenza u jagħmel b'attenzjoni kbira x-xogħol li jiġi mitlub jagħmel. Iktar ma tkun kbira il-ħidma imwettqa f'dik l-għaqda, iktar ikun is-suċċess miksub minnha. U ta' dan għandna provi ċari li ma hemmx għalfejn insemmuhom. Għalhekk aħna nappellaw lil dawk il-membri tal-aqdiet kollha biex jarfu sewwa dmirijiet li titlob minnhom l-aqda li jappartjenu u jwettquhom bis-serjetà. Nappellaw ukoll lil dawk iż-żgħażagħ ġuventuri xebbiet li ma humiex imseħbin fl-ebda qaqda biex ifittxu jassoċjaw f'dik l-aqda li l-aktar toġobhom. Jalla l-aqdiet tagħna ikomplu jikbru mhux biss fil-kwantità, iżda wisq aktar fil-kwalità. Biex jagħtu lill-poplu tagħna l-ġid mixtieq kemm spiritwalment kif ukoll materjalment. Mela dak kien l-editorjal mill-editur Monsignur Giuseppe Zarafa. U hawnhekk aktar informazzjoni, pereżempju, hawn artiklu jismu x'qed jiġri. Nhar il-Ħadd 16 ta' Settembru fil-Knisja li qed tinbena, l-Arċipriet iċċelebra l-quddies annwali tar-ringrazzjament fejn huwa ta' rendi kont tal-ispejjeż tal-bini matul is-sena li spiċċat nhar il-festa tal-Madonna tal-Loreto. L-Arċipriet qal li jinnefqa' laħqet madwar 6,000 lira. Ta' dan l-Arċipriet irringrazzja lil poplu għal ġenerożità kbira li dejjem wera għal dawn l-aħħar 11 sena. Saret ukoll ġabra fejn inġabret is-somma sabiħa ta' 70 lira u żewġ tiċriket. Biex tiċċelebra s-suċċessi kbar tagħha matul l-istaġun tal-festi, bħala ringrazzjament lis-Sur Mastu bandisti, il-Kumitat tal-Banda St. Joseph għamel l-ikla annwali fir-Royal Lady Hotel, fejn saru diskorsi u kulħadd ħareġ sodisfatt bis-serata fejn spikka l-ispirtu ferriħi ta' kulħadd. Ġimgħa qabel il-festa tal-Madonna tal-Loreto, ħadna pjaċir naraw lill-membri tal-aqd rikreattiva u kulturali jieħdu ħsieb il-playing field, billi natfu u żebgħu it-tagħmir tal-lob tal-playing field wara li saru arranġamenti mal-Malta Playing Fields Association. Din il-lezzjoni ta' min ifaħħara u għandha tfakkar lill-ġenituri biex lill-uliedhom ifakruhom biex meta jużaw il-playing field jibżgħu għat-tagħmir siġar u fjuri li jinsabu fil-post. Ħaġa oħra li hija ferm interessanti ferm tolqot line b'tipa kbira. Inti tħobb lill-line sielhem? Jekk int sinċer, issieħeb bħala membru attiv ta' xi għaqda, tħallix għal għaqda u torbot mal-editorjal ukoll li smajna. Ħana qalbu l-paġni flimkien. Artiklu ieħor. X'hemm bżonn isir għax fiha wkoll il-menti din il-gazzetta. Hekk verament jiena bqajt meravigljata. Triq kordina li tieħu għaċ-ċimiterju tar-raħal tinsab fi-stat miżeru għall-aħħar. Ħofor, ħaxix ħażin u anke żibel issibhom matul it-triq kollha. Il-ħofor jimtlew bl-ilma wara li tagħmel ix-xita u ħadd ma jkun jista' jgħaddi. Dan ġara diġà wara l-ewwel xita li kellna. Għaliex meta jkun hemm funeral il-korteo ma jkunx jista' jgħaddi jew jgħaddi bitbatija kbira. Ma tantx xi ħaġa sabiħa meta membri ta' familja jakkumpanjaw il-funeral ta' xi wieħed minn qrabatom isibu ruħhom f'sitwazzjoni jekkera li l-funeral ma jkunx jista' jimxi sewwa minħabba l-għadajjar kbar. Barra minn dan, it-triq hija użata ħafna mill-bdiewa li llum għandhom ħafna makkinarji tar-raba li jkollhom bżonn jgħaddu minn din it-triq. Għalhekk minnu responsabbli għandu mill-aktar fis jagħmel arranġamenti biex din it-triq tiġi rranġata mill-aktar fis qabel ma jsir xi korriment u biex il-funerali jkunu jistgħu jaslu iċ-ċimiterju bid-dekor kollu. Artiklu żgħir ieħor. Interessanti maħmiċ kullimkien. Pajjiż maħmuġ huwa pajjiż marit. Din il-konklużjoni li dejjem jaslu għalija esperti tas-saħħa. Però milli jidher il-poplu mhux qed jagħti każ tal-appelli li jsiru minn ġurnata l-oħra mill-gvern għax-xorta tara żibel jiġi mormi kullimkien. Għalxejn jitwaħlu tabelli għax-xorta waħda jarmu ż-żibel. Pajjiżna li huwa magħrufa żbuħija naturali tiegħu qed jiġi mħammeġ kull fejn tmur. L-indafa ma tispiċċax fuq l-adba tad-dar, iżda fit-toro, fil-pjazzes u postijiet ta' divertiment hemm bżonn li jkun hemm l-indafa biex saħħitna ma tiġix medda minn Mart. Dan l-aħħar il-kolera fl-Italja anqlet biża kbir, però mhux biża, iżda prekawzjonijiet għandna nieħdu. Għalhekk il-ġenituri għandhom jagħtu eżempju lil uliedhom u jżommu l-indafa mhux fid-dar biss iżda kull imkien. Naqilbu l-paġna tal-Gazzetta Għajn ta' Sliem u nsibu dal-avviż lill-plejers tal-futbol. Niftakru li qegħdin fis-sena 1973 f'Settembru ta' dik is-sena. Ix-xahar ta' wara l-festa. Il-players kollha ta' insielem FC huma mfakkra li training tal-kbar ġab beda u diġà bdew jintlabu lobbit ta' biberija. Il-players tal-reserves u tal-miners huma mitluba li jaqraw in-notice board tal-każin għad-data tal-bidu ta' training tagħhom. Jekk hemm xi tfal li huma xewqana li jilabu mal-miners, huma għandhom jaraw lis-segretarju is-Sur Joe Rapa kmieni kemm jista' jkun. U dak il-avviż lill-players tal-futbol, ta' kull sezzjoni tat-tim ta' insielhom u niftakru kif għedna dik is-sena kienu wkoll rebħu l-kampjonat. Allura rridu jaħdmu biex imma trebħuh darbtejn oħra jidirli u x'hekk għax Champions 5. Champions 5. Ħa nisimgħu silta oħra minn dak is-CD li għedna recordings antiki tal-banda San Giuseppe ta' insielhom. Dan huwa CD rrekordjat bejn l-1969 hemm bagħad hemm xi recordings tal-1970 fil-fatt. Issa il-marċ li ser nisimgħu issa tas-surmast tal-mibki surmast Giuseppe Farrugia ser nisimgħu il-marċ Champions 1970. Nisimgħu flimkien. għadna kem smajna mela flimkien dan il-March Champions 1970 ta' Maestro Giuseppe Farrugia u għarġajna smajna dak il-leħen ta' Rediffusion illi jintroduċu kol dan il-March. Mela, issa bħalma għamilna fil-programm li għadda ser u kol nerġaw natukom informazzjoni minn fuq il-fuljet id-deritt tal-Madonna tal-Lord bħalma edna dun tarċis. U mhux biss anke membri tal-familja tiegħu kienu marbutin rabta waħda nista' ngħidlek fil-klim f'qir tiegħi ma' dan is-santwarju tal-Madonna tal-Lord. U allura bixxira illi ngħaddulkom tarif dwar dan is-santwarju. Dan il-fuljet kien ħareġ fi frar ta' l-1967 propiġi bid-data tal-ewwel dera tal-Madonna tal-Lord dik is-sena 11 ta' frar 1967. Mela fit-tieni paġna interessanti l-ewwel netta wkoll artiklu speċi ta' minn l-informazzjoni, anzi mhux informazzjoni, id-deritt tal-Madonna ġewwa l-Lord. U għandna id-dati tal-deritt u mhux biss fiex ħin saru d-deriet, ma kull dera għandna ħsieb il-Verġni Marija x'talbet lil Bernadetta Subiru. Qed nagħmel aċċenna li imma nipprova li fil-programm li jmiss naqrawhom kollha għax issa qed ninnota li anke hawn il-ħin x'in saru d-deriet. Mhux il-ħin eżatt, ma bew wieħed ieħor nagħtikas f'nofsinhar jew fil-għoduk min jew ma deka għall-programm ieħor. Mela. Min din il-paġna ser naqraw offerti għad-deriet. B'sodisfazzjon kbir ngħidu li bosta huma d-devoti tal-Madonna tal-Lord li kull sena jagħtu offerti għall-quddiss tal-ħin u għal spejjeż oħra li jsiru fid-deriet. Din is-sena persuna li Matriċ Turi isimha ħalset l-ispejjeż kollha li jsiru fl-ewwel dera. Persuni oħra għamlu wkoll xi fundazzjoni għall-quddiss tal-Erbat ta' Santa Marija. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku xi persuni devoti jieħdu ħsieb jagħmlu fundazzjoni ta' quddiss tal-ħin fil-ġranet tad-deriet u l-Erbat. Kull min irid jagħmel xi pellegrinaġġi għas-santwarju jew xi saċerdot irid iqaddess huwa mitlub li ċempel isimgħu n-numru tat-telefon eżi semmija 76439. Dak kien il-numru biex jiftehmu mar-rettur tal-Knisja. Mbagħad hawn taħt hawn bit-tipa hekk Italix. Kull min għandu xi kar bl-Ingliż mhux karozza kar privata huwa mistieden li jagħmel id-deritt mal-familja tiegħu. Ħaġa sabiħa, oġbitni dik. Mela, naqilbu l-paġna. U hawnhekk qed iħabbar li saru tibdilet kbar fis-santwarju, tibdila kbira fis-santwarju, opri kbar li għamu eluf tal-iri. Hawn ukoll ritratti sbieħ. Sal-1930, il-Kappella tal-Ur tal-Imġar kienet għadha fl-istess stat ta' meta nbniet, jiġifieri sagristija ta' ftit piedi, hawnhekk hawn ritratt u tidher li kienet sagristija żgħira, gradenza li fuqha l-qassis kien jista' jilbes għall-quddiesa u fejn jintrefgħu l-affarijiet tal-quddiesa li kienu kalċi, pissidi, erba pjaneti u qalba. Fil-Knisja kien hemm altar tal-ġebel, set gandliri żgħar tal-metall għal fuq l-artal, erba gandliri biex iservu għax-xema tal-wedi u l-ampir. Kien hemm ukoll banda l-ora li nġabet fl-ewwel pellegrinaġġ li ġi minn Malta fis 17 ta' Settembru 1893 u li llum spiċċat. Konna semmejniha fil-programm ieħor din il-banda l-ora ħasra li spiċċat. Fl-1930 imbagħad inbniet sagristija kbira ta' stil gotiku u kmamar żgħar oħra taħt id-direzzjoni tal-perit Ugo Mallija. Dan il-perit għandu x'jaqsam mal-Knisja Parrokjali tagħna. X'kienu li jagħmel il-pjanta. Kif tidher f'parti mir-ritratti ta' hawn taħt. Hawn taħt hawn ritratti ta' dan li qed insemmu, jiġifieri li nbniet is-sagristija stil gotiku bil-kmamar, eċċetera. Ġi timbirka mill-isqof Monsinjur Mikil Gonzi li dak iż-żmien kien isqof ta' Għawdex. Opra oħra kolossali huwa l-altar ta' stil gotiku fuq 12 il-kolonna. Tabernaklu artistiku kollu maħdum mirħam li zjed fin u metal l-indurat fuq id-disin tal-kavallir B. Bonello u li ġi maħdum Pietre Sante fl-Italja. Ġi konsagrat fl-imkien mal-Knisja mill-Isqof Giuseppe Paċ fit-19 ta' frar 1949. Waw ritratt tal-artal kif narawh illum. Fit-22 ta' Wissu 1965 ġew ikkonsagrati 7-5 qnipen ġodda u arloġġ għall-kampnar tal-Knisja. L-arloġġ fuq erba' kwadranti u l-minutieri indurati bi 17 karat jinxelu bil-lejl b'tubi żgħar elettriċi u jdoq l-Ave Marija tal-Lourdes. Il-qniepen li fihom madwar 20 antar huma ta' bronz ta' kwalità mill-ifjen ta' ditta Olandiża ta' fama mondjali u għaw ir-ritratti wkoll ta' dawn il-qniepen għaw l-Arċisqof Monsignor Giuseppe Paċ Isqof t'Għawdex jisqof mhux Arċisqof niskuża ruħi jidher qed jikkonsagra l-qniepen imbagħad għaw ritratt bil-kortezija ta' leħen is-sewwa u għaw il-kampnar qed jintrema l-arloġġ fih u l-qniepen insomma tajjeb ġifieri ritratti interessanti ferm. Naqilbu l-paġna ta' wara ta' dan il-fuljett opri oħra fil-Knisja. Slalep għall-konsagrazzjoni tal-Knisja. Saru 12 salib tal-bronz fuq sfond tal-irħam li nħadmu f'Pietra Santa, kif ukoll sed brazzi tal-metall biex jinxtelu fil-festa tal-konsagrazzjoni. Gandliri ġew mamula 13 il-gandlir tal-bronz indurat ta' stil gotiku għad-dekorazzjoni tal-altar fil-ġranet tal-festi tad-deriet u 6 oħra tal-bronz għal-nar ta' xogħol. Lampiri ġew ordnati wkoll żewġ lampiri fuq stil gotiku li jixelu b'sed brazzi kull wieħed bid-dawl elettriku. Armonium dan ġie miġjub minn Chambéry fi Franza. Abiti sagri saru żewġ apparati biex iservu għall-festa kif ukoll baldakin għall-proċessjoni bil-lasti tal-metall u umbrella li huma kollha irrakmati. Biancheria li tikkonsisti fi dvalji għall-altar bit-tsella fina u l-ħtiġijiet kollha tal-quddiesa u għall-funzjonijiet fil-Knisja. Vażi sagri ostensorju jiġifieri sfera, relikwarju, pissidi u tliet kalċijiet. L-istatwa tal-Madonna. L-istatwa tal-Madonna ġiet żgraffjata għand id-ditta Coleiro tal-Belt. Santa Bernardina inġabet minn Ruma statwa ħelwa ta' Santa Bernardina fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tagħha. Tribuna għall-okkażjoni tad-berik tal-baħar saret tribuna li tiġi armata quddiem il-Knisja. Xogħlijiet fil-Knisja. Il-Knisja ġiet iċċangata bil-mużajk u ġiet miżbuha mill-ġdid fl-okkażjoni tal-konsagrazzjoni. U t-taraġġ sar bil-mużajk kif ukoll il-paviment tal-grotta wara li ġiet imkabbra biex jistgħu jsiru aħjar il-funzjonijiet. Saret ukoll l-installazzjoni tal-elettriku ġewwa u barra l-Knisja u dan l-aħħar saru 14 il-bank ta' njamfin għall-kumdità tal-Pellegrini. Saret spisa kbira meta tpoġġew il-qniepen u l-arloġġ speċjalment fl-armar biex titranġa il-ħsara kbira li saret fil-kampnar meta ġie mill-qut minn sajjetta u issa tpoġġiet fuqu kalamita. Dan kien tarif fil-qosor tax-xogħol li sar fis-Santwarju tal-Lourdes għas-sodisfazzjon tal-benefatturi li tolbukom biex tkomplu tgħinuna għall-insebħu iżjed is-Santwarju għall-Glorja ta' Marija Immakulata. Hawnhekk hawn ritratt tal-istatwa ħelwa ta' Santa Bernardina li tinsab fis-Santwarju tal-Lourdes imbagħad isfel hawn immaġni hekk sabiħa ħafna. Ritratt tas-Santwarju tal-Lourdes li ġie mixogħol bil-floodlight għall-ewwel darba fl-okkażjoni tal-festi tal-indipendenza li saru f'Għawdex. Ikun ta' attrazzjoni kbira għat-turisti jekk dan is-santwarju jibda jiġi mixogħol kuljum. U vera ritratt sabiħ, tistħajlu ritratt modern. U dak kien l-informazzjoni li kelli nixtaqsam magħkom illum, eż is-semmija aħna nerġgħu niltaqgħu fil-programm li jmiss, ebqgħu segwuna għal aktar tarif interessanti dwar Għajn Sielem tagħna dwar is-Santwarju tal-Madonna tal-Lourdes mill-arkivi ta' Dun Tarċis fil-fattek jismu dan il-programm. U xekk, aħbara jinsielem mill-arkivi ta' Duntarċis ħajr, mill-ġdid lill-Mawru Attar tħu Duntarċis, jiena minnaw ninselmilkom, nistedinkom għall-programm li jmiss, nixtieqilkom is-saħħa u ser nerġgħu nisimgħu silta oħra mill-opra ta' Giuseppe Verdi, irrakordjati fis-snin bikrin tal-banda tagħna.